жетіплер азаматтық радио. Өйіңізді сағылып құрметті дүнгейзілер. Бүгін 2014 жылың 25-ші октябрь кептенің шенбі күні. Ислам дәулет топары ва оның Мерказазия қолып қалмақ әхтімарлы варды үрі тәгеплесігімізді дүнгілемеге сағырияз. Одалы күнің тәзіліклерінің бәр. Оларлен сізімен Йоқсын Анны Құрған таныс етеді. Башта хабарларын кыскача мазмунну диңлер. Президент Обама Туркменстандагы карасыздык байрамын менен куттуяр. Эбола кесели жуктурганлардын саны 10 миңден ашты. Бирлешкен Штаттар Орусия менен капма-каршылык исламияны айтты. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny diňleň. Prezident Obamanyň we Birleşen Ştatlaryň halkynyň adyndan Türkmenistanyň halkyny 27-nji oktýabrda belgilenýän garasyzlyk bayramy Türkmenistanyň garasyzlygynyň 23 ýyllyk bolan gutlaýaryny Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Washingtondan metduwat süýnýärden beýanatyny aýdylýar. Döwlet sekretary Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garasyzlygyny jar edenini, Birleşen Ştatlaryň hem türkmen halkynyň gazanan üstünligini bayram edenligini ýatlaýar. John Kerry şondan soňky 23 ýylda Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň has parahatçylygy we durnukly sebit urunyna bilelikli işlerine üns çeker. Biz siz bilen umumi maksatlarımıza yetmek, sögda ve biznes katnaşıklarımızı giyinletmekten başla profesyonel medeni ve mağarif alış çalışlarımızı östürmeye geçenli yakinin iyi işleşmeyi devam ettirer seyip kutluğda ediliyar. Bütün dünya sağlık kurulması Ebola ile keserlenenlerin sahanının 10 minden aşanlığını, bu keserlenen ölenlerin sahanının olsa 4922 olanlığına ediyar. Dünya Sağlık Kurulması 20. oktyabrda çap eden hasabatını 23. oktyabrda 8 yurtta bilinen Ebola keserli adamların sahanının 10141 olanlığına etti. Bu virusun giyin yayran yerler Günvatar Afrika, Gvineya, Liberia, Sierra Leone olup duruyar. Bu 3 yurttan daşarda 10 adam Ebola dönüldü. Sonku bir daha Mali'de yok olan 2 yaşlıydı. Onun ulen kontakta olan röydüleyen 40 cimet adam karantina salındı. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň sözçüsi Jen Psaki Washington Ýewropada howpsuzlyk we demirgazyk Amerikada rahatlyk prinsipleri babatda egilişge gelip bilmeýär diýdi. Psaki bil Ukrainanyň özüň tiýarlygyny we toprak bitewiligini saklamagyna ygrarlyk alýar diýdi. Jen Psaki bu sözleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Dünya barha hoplu bir yere uğurlayar sebebi Birleşen Ştatlar beylik yurtları öz istekine tavin etmeye çalışar diyeninden sonra etti. Vladimir Putin Soçi'de kalkarı forumda çıkış edip Günvatar Orsiyet'in Ukrayna'daki kanun ve hüvitlerini eskermedlik etti ve Ukrayna'nın Moskova yakın liderini önkü prezident Viktor Yanukovych'i hakimiyetten çekleştirmeye kolluğu verdi dedi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bugün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Iran häkimetleri 26 ýaşyndaky aýaly asyp öldürdi. Ol olaryk aňtyk ofiserini öldürmekde günäýlenipdi. Iranyň resmi IRNA habar gurulugy Tehran prokuraturasyna salgylanyp, Reyhan Zabbarynyň 25-nji oktýabryň seherinde asylanyny aýtdy. Reyhan Zabbarynyň halas etdiýen atlan açylyp, onuň ölüm jazasyndan boşadylma ugruna kampaniýa alyp baran Facebook sahypasyna hem bu habar tasdiq etdi. Amnesty International guramasy 24-nji oktýabrdaky beýanatynda Zabbarynyň 2007-nji ýylda Mortaza Abdul Ali Sarbandyny pysaklanyny üçin jeza alandyrylyp öldürüljegini aýtdy. Bemganyň adam hukuklary gözegçisi Zabbarynyň özüne jynsyz zorluk etmäge çalyşan Sarbandydan goranynyny aýtdy. Birleşen Milletler Hukumaty Iranda 2014-nji ýylda 250-den ograk adamyň jeza alandyrylyp öldürilenini habar berýär. Müsir Demirgazyk Sinayyň bölüklerini 3 aylık adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Bu çäri 24-nji oktýabrda howpsuzlyk güýçlerine edilen hemde 30 harbiýni öldüren 2 hüjümden soňra görüldi. Syýnçylar munyň Islamçy prezident Muhammed Morsi geçen ýyl häkimetden çekleşdirileli bäri bolan iň gaýanly hüjümdigini aýdýarlar. Fransiýanyň Lyon şäherine çykýan suwdy gaçak gadak bankir Muhtar Abliyazow ekstradisiýa etmek barada karar çykardy. 24-nji oktýabrda kararda ekstradisiýa etmek öňdürüginiň Orsiýete berilýändigi aýdylýar. Abliyazow döwlet emlägini ogurlamakda aýplanyp, Gazakstan Orsiýet we Ukraina tarapyndan gözlenýärdi. Abliyazow gaýdy Madina we aklawçy Mark Feigin onuň bu karardan şikayet etjegini aýtdylar. Eýranly fotosuratçy golady Isbahanda ýaş sinanlaryny şana alan kislota hüjümlerine garşy 22-nji oktýabrda gurulan protestler suraty düşürenden soň tutsak edildi. Eýranyň oppozisiýa saýatlary howpsuzlyk güýçlerini Ariya Zafaryny 23-nji oktýabrda tutsak edip, onuň goşlaryny konfiskasiýa edenliklerini habar berdiler. Hatay metuwaty ýurdun demirgalyk gün watarna Xinjiang welaýatynda çökön kömür käniniň 16 magdan çyny öldürenligini aýdýar. 24-nji oktýabrda ýary ýanyň öň ýanyna bolan betbalçylyk maharynda ýer astynda 33 magdan çy işleýän eken. 11 magdan çy ýaralanyp durýar, 6 magdan çy aman gutulypdyr. Hatay mediýasy kömür käniniň adyny aýtmady we bolan betbalçylygyň sebäplerini deňeleýändigini habar berdi. Iýunda Hataýyň günorta gün watarna kömür käniniň bolan hadisede 20 adam ölüp, hormatly dinleýijiler, Efirde haberlerden neden torkunlarımızdan ayrılma.